დილამ შვიდობისა, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ვიწყებთ გადაცემას დილის საუბრები FM 103.9-ზე, რადიო პალიტრის სიხშირეზე. ასევე შეგიძლიათ გვიყუროთ რადიო თავისუფლების ან დილის საუბრების Facebook-ის საიტებზე და ასევე YouTube-ში შეგიძლიათ ადევნოთ თვალი ჩვენს live streams. დღეს არის 4 შაბათი, ჩვენი ყოველკვირეული რუბრიკის რონდელის სოფლიო რადარის დღე. და რონდელის ფონდის უფროსი მკვლევარი ალექსი ბუკაპეტრიაშვილი არის ჩვენთან ერთად. დილამშვიდობის
ნენა, მოგესალმებით. მე სამომი მსენა.
რაღაც რაღაცები მაქვს და ექნებს შეგადაშკის საუბარში, ესე ვთქვათ.
როგორც
შემოვიტანო, ერთიც დავიწყებ, რა თუ შეიძლება და ჩემს კოლეგებს ვთხოვ კრემლის საიტიდან ფოტოები, რომ მოამზადონ სამწუხაროდ ვიდეო და აუდიო არისო. გუშინ პუტინმა უმასპინძლა კრემლში საკონსტიტუციო სასამართლოს თავმჯდომარეს.
დიახ.
იგი ლაპარაკეს სასამართლოს თემაზე საკუთრივ. და ისიც არისო ინტერესო, მაგრამ შემდეგ საუბრის მეორე ნაწილში სასამართლოს თავმჯდომარე ვალერი ზორკინი ეუბნება პუტინს. მაგერ ხედავთ კიდეც მაყურებლები რუკასთან დგანან. ეუბნება, აღმოჩნდა, რომ საკონსტიტუციო სასამართლოში მე-17 საუკუნის რუკის ასლი იპოვნეს. რუკა ლუდოვიკო მე-14-ის დროს არის შედგენილი. ანუ ეს არის შუა წლები, მეტიც მე-17 საუკუნის მეორე ნახევარი. შედგენილია თავად ფრანგების მიერ. რატომ მოვიტანე იცით? ვლადიმირ ვლადიმიროვიჩ. მასზე არ არის უკრაინა. პუტინი პასუხობს, დიახ, ცხადია. არ არის უკრაინა, ორ ადგილას არის მხარე, რეჩპოსპოლიტისა და კაზაკეთის და რუსეთის დიდი სამეფო. რატომ გავრისკე თქვენთვის რუკის ჩვენება, ვინაიდან ბევრი სპეკულაცია იმის თაობაზე საიდან იღებს სათავეს, სად, როგორ და რა წარმოიქმნა უკრაინაზე ამბობს. ვიცით, რომ ეს მიწები უბრალოდ შედიოდა რეჩპოსპოლიტის შემადგენლობაში და შემდეგ ითხოვეს მოსკოვის სამეფოს შემადგენლობაში და მოკლედ აგრძელებენ შემდეგ ამ ისტორიულ სპეკულაციებს და შემდეგ ოქტომბრის რევოლუციის მერე აღმოცენება დაიწყო ყველანაირმა კვაზი სახელმწიფოებრივმა წარმონაქმნა. საბჭოთა ხელისუფლებამ კი შექმნა საბჭოთა უკრაინა. ეს ყველასთვის კარგად არის ცნობილი. დიახ, არანაირი უკრაინა არ ყოფილა კაცობრიობის ისტორიაში. ასეთი გაბაასება ჰქონდათ პუტინს და საკონსტიტუციო სასამართლოს თავმჯდომარეს და და ეს შემდეგ ბოლოსკენ უკვე ის იყო, რომ რაც თავარია, ეს საფრანგეთშიაო გაკეთებულიო, ასლი არის ეს და ორიგინალი ლუვრში ყოფილა. შეიძლება ლუვრსაც შეუტიონ ორიგინალის მოსაძიებლად. მოკლედ ეს რუკები და ნიშანდობლივი რა არის ახლა საღლიცინო და დამიწყია მხოლოდ, მაგრამ ნიშანდობლივი ის არის, რომ იმ კონტექსტში რაშიც დღეს ვართ, ეს ომი უკრაინის წინააღმდეგ რუსეთისა, ვითარება ბრძოლის ველზე რაც არის, ის გეგმები, ის პროცესები, რასაც უძღვება უკრაინა, უკრაინის ხელისუფლება, უკრაინის ლიდერი, რომელმაც უამრავი შეხვედრა გამართა ბოლო კვირებში და დღეებში, მოიარა რომ იტყვიან მსოფლიო, სწორედაც კონტრშეტევის დაწყებისთვის საბოლოოდ მოსამზადებლად, არასაკუთრივ დასაწყისის მომენტისთვის, როგორც შეგვიძლია ვივარაუდოთ, არამედ იმისთვის, რომ იყოს უზრუნველყოფილი შემდგომი მომარაგება და სტაბილური იყოს ეს ყველაფერი იარაღითა და ტექნიკით. და კიდევ უფრო გრძელვადიან გეგმებზე შევეხები აგრეთვე F-16-ების თემასაც, გუშინ იყო პენტაგონის ბრიფინგზე ამაზე ლაპარაკი. და ამ კონტექსტში ეს ნიშანდობლივი ის არის, რით ამშვიდებენ რუსეთის პრეზიდენტს მისი ხელქვეითები.
კი, რა თქმა უნდა, ძალიან საინტერესო სტატია არის გუშინ გამოქვეყნებული ყოფილი ესტონეთის ყოფილი პრეზიდენტის ტომას ჰენდრიკ ილვესის საქართველოს დიდი მეგობრის Financial Times-ში და ის საუბრობს ერთ ძალიან მნიშვნელოვან მომენტზე, რომ უკრაინამ არ უნდა განიცადოს წნეხი დასავლეთისგან და მეგობრებისგან, რომ როდის დაიწყება კონტრშეტევა, როდის დაიწყება ეს განცდა, არ უნდა გაუჩინონ არც უკრაინელ სამხედროებს, არც პოლიტიკურ ხელმძღვანელობას, იმიტომ რომ ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ისინი იყვნენ ბოლომდე დარწმუნებულები, რომ როდესაც დაიწყებენ ამ კონტრიერიშს, ისინი წარმატებით განავითარებენ და განახორციელებენ. ასევე ძალიან საინტერესო მოსაზრებები ვრცელდება მედია თანამედრო პოპულარულ მედია საშუალებებში, რომ პუტინი რეალურად საბოლოო ჯამში ბრეჟნევის ბედს გაიზიარებს და ძალიან საინტერესო პარალელებია ბრეჟნევის ეპოქასა და პუტინის მმართველობა შორის, ბრეჟნევის სცენიდან გასვლასა და პუტინის ასეთივე დასასრულის თაობაზე და რაც შეეხება იმ რუკების აღმოჩენას და პოვნას, მე კი ასოციაცია გამიჩინა კიდე ჩვენი რუკების
რაღაცამის პოპო. ზუსტად ასე დავწერე ანონსში, ეს რუკები, ოჰ ეს რუკები მე.
რუკების პოვნასთან დაკავშირებით, მაგრამ ცოტა კომიკურიც არის, ცოტა კი არა, საკმაოდ კომიკურიც არის, ხა იმის მტკიცება ძალიან ბევრი თანამედროვე სახელმწიფო, მათ შორის ამერიკის შეერთებული შტატები და გერმანია ვერ იქნებოდა და თვითონ რუსეთის ფედერაცია არ არსებობდა, რუსეთი მოსკოვიათ მოიხსენიებოდა, მოსკოვის სამეფოდ მოიხსენებოდა, რუსეთი არ არსებობდა თვითონ მე-17 საუკუნეში, ასე რომ ეს იმ მარაზმის დემონსტრირება რაშიც იმყოფება და რაშიც ივრითიც იკვებება ვლადიმერ პუტინი, რეალურად მისთვის ეს არ ვიცი მაამებლად შეუტანეს იმის გასანეიტრალებლად, რომ ბელგოროდიდან ცუდი ამბები მოდიოდა და სიამონებინა.
სწორედ, მით უმეტეს ამის ფონზე.
მაღალი ალბათობით რეალურად ამის დემონსტრირება იყო, რომ აი ეს საერთოდ არ არსებობდა ეს ქვეყანა და ალბათ ეს კონტრპიარი იყო. ფეისბუქში გაჩნდა რუკები, ბელგოროდი უკრაინის ნაწილი როგორ გახდა 1900.
ხო, რუკები
და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. ამისი კონტრპიარი იყო მაღალი ალბათობით უბრალოდ ამოდენა სახელმწიფოს ლიდერს, რეჟიმის მართოს, რეალურად ძალიან ცოტა რამ დარჩა არსენალში, როგორც შეარაღების, ისე პოლიტიკურ და ისე პროპაგანდისტულ არსენალში, რომ გაუმკლავდეს იმ საერთაშორისო წნეხს, რასაც ახორციელებს საერთაშორისო თანამეგობრობა კონკრეტულად პუტინზე და კონკრეტულად რუსეთზე. აქ არის ერთი მნიშვნელოვანი
მომენტი. ეს ხაზგასმა კიდევ რა ბოდიში გაწყვეტინებ, რაც თავარია, ეს ხო ფრანგებმა გააკეთეს არა ჩვენო მე-17 საუკუნეში. ყველა რუკას აქვს თავისი ღმე სპეციალისტი, არა ვარ და არ შევუდგები ამის ანალიზს და საერთოდაც არა აქტუალური მგონი ამ დისკუსიაში შესვლა. მაგრამ კონტექსტი აქვს იმ რუკას, ავტორი ყავს, რატომ დანიშნულება აქვს კიდევ და ყველა ასე შემდეგ და ასე შემდეგ.
არის იმავე ეპოქის სხვა დიდი სამხედრო სამხედრო ბიოგრაფების რუკები, სამხედრო ისტორიკოსების რუკების ამ დეტალებში მართლა
თვითონ აღნიშნავთ ან რაღაც ხარვეზე ფრაგმენტში არის
დეტალებში შესვლის შესვლა არასწორი იქნება არც ერთ შემთხვევაში რეალურად, მაგრამ რომ დაუბრუნდეთ თანამედროვეობას და თანამედროვე უკრაინას, პირველი და უმთავრესი უდიდესი მიღწევა და წარმატება არის უკრაინის მართლა დიდი გამარჯვება არის, რომ F-16-ებზე გადაწყვეტილება იქნა მიღებული ამდენი ხანით, ამ თვეების მანძილზე, მთელი ოპერაციის დაწყებიდან პრინციპში პირველივე კვირებში, როდესაც მოახერხეს შეძლეს უკრაინელებმა რუსეთის შემოტევის მოგერიება, იქიდან მოყოლებული უკრაინის ცის ჩაკეტვაზე თხოვნის პარალელურად უკვე იწყებოდა ყველა რამშტაინზე მიდიოდა საუბარი და სულ ცოტა ხნის წინაც კი საერთაშორისო თანამეგობრობა, გერმანიის კანცლერი შოლცი, ამერიკის შეერთებული შტატების თავდაცვის მდივანი ლოიდ ოსტინი აცხადებ, დიდი ბრიტანეთის ხელმძღვანელობა აცხადებდნენ, რომ არ ჭირდება უკრაინას F-16-ები, F-16-ების გადაცემას, F-16-ების ათვისებას, F-16-ებისთვის ინფრასტრუქტურის მომზადებას ჭირდება წლები და ეს არის ძალიან ხანგრძლივი შრომატევადი და ამ ეტაპისთვის არა სასარგებლო და საჭირო რესურსის ხარჯვა და ეს პროექტი არ არის მიზანშეწონილი. და ჩვენ ნახეთ გარდატეხა, რომელიც მოხდა ჭყალებში აბრალებენ და მადლობა უნდა უთხრათ მას ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანს ენტონი ბლინკენს, რომელმაც როგორც ვრცელდება ბევრი სხვადასხვა წყაროს მეშვეობით, გადამწყვეტი როლი ითამაშა ბაიდენის, პრეზიდენტ ბაიდენის დარწმუნებაში, რომ აუცილებელია და უმნიშვნელოვანესია უკრაინისთვის F-16-ების გადაცემა. აღმოჩნდა, რომ და ეს ჩემთვის უკვე საერთოდ არ არის სურპრიზის იმათე, რომ გითხრათ, რომ სულ რამდენიმე თვეში შეიძლება ამ თვითმფრინავების უკვე უკრაინის ცაში გამოჩენა. აღმოჩნდა, რომ დავესესხები ევროკავშირის, ევროპული კავშირის უმაღლეს წარმომადგენელს, ევროპული კომისიის საგარეო ურთიერთობის საკითხებში ჯოზეფ ბორელს, რომ უკვე დაწყებულია უკრაინელი პილოტების წვრთნა. გუშინ პოლონეთმა დაადასტურა, რომ დაწყებულია წვრთნა. ნიდერლანდებმა განაცხადა, რომ ის იქნება პირველი ქვეყანა, რომელიც გადასცემს F-16-ებს. დანია ერთვება, პორტუგალია, დიდი ბრიტანეთი პილოტების მომზადებაში. ერთ ექსპერტს ეწერა სხვათა შორის, ძალიან საინტერესო მიმომხილველს, რომ არჩილ მელიქიშვილს, რომ არის კომერციული ორგანიზაციები, რომელსაც შეუძლია ეს ცნები სახელმწიფოს ნებართვის გარეშე, არა პირდაპირი ასე, ნებართვის გარეშე გაატაროს ამ პილოტებს. რეალურად ცნები დაწყებულია. რუსული პროპაგანდა რას ამ შემთხვევაში ნამდვილად არ ტყუის, როდესაც გაქტივის ბოლო ხმაზე, რომ ეს ცნები დიდი ხნის დაწყებული იყო და საკითხიც მწიფდებოდა გადასაწყვეტად და აღარ უნდა ამას ვაივიში, ეს არის რეალობა და საკითხი გადაწყვეტილია და იქნება F-16-ები ჩვენს წინააღმდეგ გამოყენებული. ეს არის მეოთხე თაობის თვითმფრინავები, მულტიფუნქციური, რომელიც როგორც მოიერიშე, ისე ბომბდამშენი, ყველა ეს ციაგდან თავ რამდენჯერმე აღემატება თავისი შესაძლებლობებით, მიუხედავად იმისა, რომ ის არ არის ბოლო მოდელის, ანუ მეხუთე თაობის თვითმფრინავი ამერიკის შეერთებული შტატების, მაგრამ რამდენჯერმე აღემატება უპირატესობით პარამეტრებით, მონაცემებით საბჭოთა თვითმფრინავებს და ის უკრაინის ცას რეალურად და ხმელეთსაც, მინდა გითხრათ, გახდის სრულიად დაცულს, აბსოლუტურად უზრუნველყოფილს და უპირატესობის მოპოვება ცაში იქნება გარდამტეხი საბოლოო წერტილი უკრაინის მიერ რუსეთის დამარცხების საქმეში.
ისე სწრაფად იცვლება, სწორედ როგორც აღწერა ეს გზა F-16-ებამდე, ასე ვთქვათ, ამ საკითხის გადაწყვეტამდე, ისე სწრაფად იცვლება, რომ არ ვიცი, შეიძლება ის რამდენიმე თვიანი ვადაც შეიცვალოს და ის განმარტებებით, რომლებსაც მოვასმენინებს სულ ცოტა ხანში ჩვენს აუდიტორიას, რაც ახლა კეთდება ამ გადაწყვეტილების თაობაზე. აქ აღსანიშნავია ის, რომ შეერთებული შტატების ნებართვა სჭირდება ყველა ქვეყნისთვის, ვინც გადასცემს F-16-ებს უკრაინას, და ეს ცხადია, ეს ზატყოფნა არის, რადგან აცხადებენ ასე. 2988-327-ია საეთერო ნომერი, ერთი მსმენელი გველოდება, ცხადია, მუდმივი მსმენელი იქნება, ნომერი ახლა გამოვაცხადე. გისმენს თქვენ ეთერში ხართ, ბძანეთ. გამარჯობა.
გამარჯობა, თქვა ბძანინო.
მოგესალმებით.
ალექსისა. ძალიან მომეწონა დღევანდელი პროექტი ალექსი ბატონალექსისთან დაკავშირებით, რომელიც წამლათ არის ჩვენს ეთერში, ბატონინო, და მე მგონი არ ექნება ბატონალექსის პრობლემა ხოლმე, რომ ცოტა ადრე დაიწყოს ხოლმე, კიდეში ერთი წელი მაინც გადაცემა, რომ უფრო მეტ მომსმენელმა დარეკოს და ევროატლანტიკურად მოაზროვნეთ და ბატონო ალექსი.
რა
პროექტია? რო თქვენ ცოტ უხდებოდით, რომ აი ერთი ტელეფონის ხაზია და ბევრს უნდა დარეკვათ.
გისმენ.
ხო. ხო, და ხო შეგიძლია სანქციები გამოიყენოთ რუსეთ-უნგრეთთან მიმართებაში, ისე როგორც თქვენს გადაცემაში, როგორც ხდება ევროპაში. და გამოუსწრებელი რუსეთ-უნგრეთის მაგალითად ევროპულად ატლანტიკურად მოაზროვნე მოსახლეობის დიდი ნაწილი შემოიყვანოთ ხოლმე, რაც მოხდება ძალიან.
შეკითხვა დასეთ რო შეიძლება,
ბატონო ალექსი. რა საკეთებს დასავლეთ იმასთან დაკავშირებით, ეხლა საქართველოს გრუზმიზაფიასთან დაკავშირებით და არამატოვის თვითმფრინავები მოფრინავენ, არამედ უკვე ძალიან დიდი ტრენდი არის რუსეთში, როგორც ჩანს, რუსებმა რომ მიიღონ საქართველოს მოქალაქეობა, ქართლების ფიქტიური ქორწილებიდან გამომდინარე, რომ ისე თავისუფლად იარონ საქართველოს მეშვეობით ევროპაში და ისე თავისუფლად მე რაკიდან გამომდინარე, მისა დაუჭირონ მხარი რუსეთული პარტია საჩვენების დროს, რაც მათ ავალდებულებს საქართველოს მოქალაქეობას მიცემასთან დაკავშირებით.
მადლობა.
გერმანია,
კარგი, დიდი მადლობა. ტექნიკურ ნაწილზე უღარ შევჩერდებით.
არა, ძალიან ძიმე და სერიოზული საკითხია რეალურად, მასშტაბური.
არა, რადიოს ტექნიკაზე გულისხმობ და.
მე პირდაპირ გადავედი ბუნებრივია, რა თქმა უნდა, საქართველოს სხვადასხვა წყაროებით, როგორც ღია ისე პერსონალური კომუნიკაციის საფუძველზე, ეს ძალიან არ მიყვარს. კი გამეცინა რა ქვია პესკოვის პირიდან, რომ გავიგე, რომ ღრმა შეშფოთებას გამოხატავენ ბელგოროდში მიმდინარე მოვლენებთან დაკავშირებით, მაგრამ რეალურად ეს შეშფოთება უკვე კრიტიკულ ზღვარს აღწევს. გაფრთხილებები როგორც ღია სახელმწიფო დეპარტამენტიდან, ისე ევროპული კავშირის, ისე ევროპარლამენტის, ისე ევროპული კომისიის მხრიდან მოდის და ძალიან არ მინდა ეს პროგნოზი ვთქვა, მაგრამ არ გამოვრიცხავ რეალურად, რომ აი დიდი სია არის შემუშავებული, უკვე დაახლოებით 90 კომპანია იმ 11 სასანქციო პაკეტში. ყველა ალბათ ვერ მოხდება საბოლოო ჯამში, მაგრამ არის ჩინური კომპანიები, არაბული კომპანიები, სამხრეთ კავკასიის ცალკეული ქვეყნების კომპანიები და ძალიან არ მინდა, რომ საქართველოდანაც კომპანიები მოხდნენ და ეს მაინც არ შეიძლება არ იყოს მხოლოდ აეროპორტში და აეროპორტის სისტემაში მომუშავე კომპანიები, საავიაციო სფეროში მომუშავე კომპანიები. გავრცელდა ძალიან არასასიამოვნო ინფორმაცია ნავთობის გადაზიდვებთან, ნოვოროსიისკის პორტთან, ეხა ეს რეგულარული რეისია თუ კომერციული რეისია, მაგრამ ყველაზე დიდი და მძიმე რთული მოსასმენი იყო ის განცხადება, რომ თუ კი რომელიმე პირი არ არღვევს რუსეთის მოქალაქე, არ არღვევს ოკუპაციის შესახებ კანონს, ისინი თავისუფლად შეძლებენ, არავითარი პრობლემა არ არის საქართველოში მათთვის შემოსვლის. ამას ღიად ამბავს უკვე უხსნის კარს და ასე შემდეგ. მოკლედ, საქართველოს ქართული ოცნების ხელისუფლება რუსებს, ეს შეიძლება იყვნენ ოფიციალური პირები, რომელსაც არ გადაუკვეთია მაგალითად აფხაზეთის ან სამაჩაბლოს საზღვარი, ან არ გაუკეთებია რაიმე ესეთი განცხადება, ოლიგარქები სანქცირებული დასავლეთში და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. Там сул უფრო და უფრო მეტად ვიხილოთ, უფრო დიდ მასშტაბებში ვიხილოთ სასული ფულის შემოსვლა, ტურისტული ბიზნესი ჩივის მაგალითად განიცდის ძალიან, იმიტომ რომ საკუთარ ტურისტულ კომპანიებს აფუძნებენ, საკუთარ გიდებსაც უკვე დატრენინგებენ, ავარჯიშებენ, ასევე იციან მშვენივრად, რომ გადასარევი მარშრუტი არის ქუთაისიდან იაფი ფრენები ის რა ქვია ევროპის ქალაქების მიმართულებით და იქნება ეს შესანიშნავი შესაძლებობა რუსი ტურ ოპერატორებისთვის, ვინც მიიღებს ბუნებრივია ვიზას საქართველოს გავლით, ასე უცებ მშვენივრად და უპრობლემოდ და შეუფერხებლად იფრინოს ევროპის მიმართულებით, რაც გააძვირებს ამფრენებს და გაუძვირებს ჩვენ მოქალაქეებს. ძალიან ბევრი თანდევი პრობლემა აქვს ამას და ჩვენ ღიად ხედავთ, რომ ქართული ოცნების ხელისუფლება პირიქით საერთოდ არ ფიქრობს, არანაირ პირიქით, არანაირ შეზღუდვებზე, არანაირ შებოჭვებზე, არანაირ საფრთხეებზე, არანაირ რისკებზე. პირიქით ხსნის და ხსნის ყველა შლუზებს და ყველა კარებებს რუსეთის მიმართულებით, რაც საბოლოო ჯამში მე მგონია, რომ სადღაც აუცილებლად არ მინდა პირდაპირი გაგებით ვინმე მიფიქროს, აფეთქდება აუცილებლად და წამოვა ეს სანქციებიც, წამოვა და საკითხები უკვე ისმის ყველაზე მეტად, რაც ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი მონაპოვარი უვიზო მიმოსვლა საქართველოს მოქალაქების. თუ მართლა როგორც ჩვენი მუდმივი მსმენელი ამბობს, სტატისტიკურად ეს ასე აღმოჩნდება, რომ რუსეთის მოქალაქეები ახლა მასიურად დაიწყებენ საქართველოს პასპორტების მიღებას და მოქალაქეობის მიღებას და დაიწყება მათი უვიზო მიმოქცევა ევროპაში ძალიან მაღალი შანსი და რისკი არსებობს. იმისა რომ ამ რისკის, ამ საფრთხის გასანეიტრალებლად, იმიტომ რომ ევროპელები მუდმივად გრძნობენ რუსეთის მხრიდან საფრთხეს თავისი მოქალაქეების წინააღმდეგ და არა მხოლოდ თავისი მოქალაქეების, არამედ მათ ქვეყნებში მცხოვრების სხვა მოქალაქეების წინააღმდეგ. მათ შეიძლება ერთ დღეს მიიღონ ძალიან ძიმე გადაწყვეტილება უვიზო მიმოსვლის შეჩერების შესახებ. არ ვამტკიცებ, რომ ეს მაინდამაინც ასე იქნება და არავითარ შემთხვევაში არ მინდა ეს მაქვს ჩემი მოგზალებული წვლილი შეტანილი ამ მნიშვნელოვანი საქართველოსთვის გადაწყვეტილების მიღებაში და ირიქით ყოველთვის გულშემატკივრობ და ბოლო ბუნებრივია, რა თქმა უნდა, ევროპული კომისიის რეკომენდაციები ოქტომბერში იქნება ეს დასკვნა და დეკემბერში იქნება საბოლოო გადაწყვეტილება. ევროპა განწყობილია რომ საქართველოს მიანიჭოს კანდიდატის სტატუსი. ფიქრობენ რა ფორმით, რა პირობებით, რა ვითარებით, რა თქმა უნდა, და რა შეფასება მიცენ ამ 12 რეკომენდაციის შესრულებას, მაგრამ საერთო განწყობა არის პოზიტიური, რომ საქართველოს მიცენ. ოღონდ საქართველოს ქართული ოცნების ხელისუფლებამ არ უნდა გააკეთოს ისეთი რაღაცეები დღეიდან ოქტომბრამდე და შემდეგ დეკემბრამდე, რომ შეუძლებელი გახდეს ევროპისთვისაც კი ამ გადაწყვეტილების მიღება, რაც გაზრდის ნაპრალს, ისედაც დიდ ნაპრალს უკვე საქართველოსა და მოლდოვას და უკრაინას შორის, და ეს ჩამორჩენა იქნება ძალიან რთული აღმოსაფხვრელი მერე წლების მანძილზე, როცა პოლიტიკური ისტებლიშმენტი შეიცვლება ევროპულ პარლამენტში, შეცვლილებები იქნება ევროკომისიაში და ასე შემდეგ. ევროპელები ამბობენ, რომ ჩვენ გვინდა ვიხილოთ საქართველო ევროპულ კავშირში. გერმანიის კანცლერი ამბობს, რომ გვინდა, რომ საქართველო, უკრაინა და მოლდოვა ვიხილოთ ევროპის კავშირში. და ამის პარალელურად ვერ იქნება ესე ნავესესხები კალიურანც, კალბატონ კალიურანც, რომელიც არის ევროპარლამენტარი და ყოფილი ესტონეთის ყოფილი საგარეო საქმეთა მინისტრი, ვერ იფრენ ერთდროულად და ვერ გახსნი სივრცეს ერთდროულად რუსეთისთვის და ერთდროულად ევროკავშირისთვის. არ გამოვა ეს, რომ ვიყოთ ოდეკაბეს და ნატოს წევრები, როგორც დაუშვა თავის დროზე მაშინდელმა პრემიერმა ივანიშვილმა. არ გამოვა ეს, გამორიცხულია, და თუ არა აქვს სურვილი საქართველოს ქართული ოცნების ხელისუფლებას რეალურად ის აუცილებლად გადადგავს ისეთ ნაბიჯებს, რაც აიძულებს საბოლოო ჯამში ევროპელებს, რომ თქვან, რომ თქვენ ხალხს ძალიან დიდ პატივს სცემთ, მაგრამ თქვენ არ ახართ მზად ამ სტატუსის მისაღებად.
ხო, მადლობა დიდი, მინდა ისე მიუბრუნდეთ ამებს. ერთი მსმენელი ყავს კიდევ და დიდხანს ლოდინი მოუწევს, ამიტომ მოუსმინოთ და იქნებ შემდეგ გქონდეს შესაძლებლობა, რომ გავაგრძელოთ მიმდინარე ვითარებაზე საუბარი ომს, რაც უკავშირდება რუსეთისა უკრაინის წინააღმდეგ. დილამ შვიდობისა, ეთერში ხართ.
დილამ შვიდობისა, ქალბატონო, დილამ შვიდობისა, ბატონო გუკა. შეიძლება საუბარი თუ ბატონო პიპინ მოკლეს ეს გაითვალისწინე თქვენ, რა ქვია, რომ სანქცია დამიწესეთ. თუ გავიდე ეთერიდან.
შეკითხვა დასვით და მე დახტომ.
ხო, არა, ხო, კი ბატონო, ხო. ეხლა
ინტერესებს
ბატონო გუკა, თქვენ მოკლედ და კონკრეტულად გეტყვით რა ეს. ანუ თქვენ შეგიძლიათ 30 აპრილს იყო ჯაზის საერთაშორისო დღეს დაგეგმილი უკვე ეს სწორი მიტიური შეტევა რუსეთზე და კონკრეტული თარიღი გითხრათ რა, როდის შეუძლებენ და
ბელგორდში კაიხასიაძე დამატენებ თქვენ უშენ საათი დაგიზუსტოთ საათი.
ხო, დაიცვა
ეს ერთი და ესა მითოლოგიურ პირველ არმიაზე რა თქოთ ბატონო გუკა, ანუ ამერიკის, რომელიც სინამდვილეში არც მითოლოგიური პირველი არაფერი და გამოაბუნდულეს ვიეტნამიდან გახსოვს და ეხლა ავღანეთიდან სამართლებს
გასაგებია რა,
რატო არ მოდიან ეს ამერიკის ჩარტებში საბოლოოდ? აი ამაზე თუ შეიძლება ორი სიტყვა
გი ბატონო, სამ სიტყვასაც გეტყვით და 4 ნახევარსაც. დიდი მადლობა. 2900
მითოლოგიური მეორე არმია მართლა გახდა მითოლოგიური პირველი და მეორე არმიები რუსეთის ტერიტორიაზე ერთმანეთს ებძვიანო უკრაინელებს, რაც აკლიათ ეს არის იუმორის ცნობა, ნამდვილად მეორე ადგილიდან გადაინაცვლაო, პირველი ადგილიდან რუსეთის ტერიტორიაზე გადაინაცვლა მეორეზე, იმიტომ რომ ნამდვილი რუსული არმია შევიდა და უფრო სწრაფად შედის რუსეთის ტერიტორიის სიღრმეში, ვიდრე რუსული არმია, და მოკლედ ბევრი კარგი შაკირები იყო.
კი, იუმორის ახლავს ვიდეო.
შოიგუმ და გერასიმოვმა მემები იყო Facebook-ზე, ამ მოხსენებას აკეთებენ ვლადიმერ პუტინს, რომ რუსული არმია მოიწევს წინო და ძალიან კარგიო, მაგრამ არის ერთი ნიუანსიო და არის აქ ბევრი რაღაცები ამერიკის შეერთებული შტატების არმიის შესაძლებლობებთან დაკავშირებით შეგიძლიათ მოусმინოთ და სხვათა შორის არა მხოლოდ ამერიკის შეერთებული შტატების თქვენს მომხრეს, მოკავშირეს, გულშემატკივარს, სწავაც არის ინტერვიუ იყო მზარეულ პრიგოჟინის, ვაგნერის ხელმძღვანელის, რომელმაც აქო ადიდა და ცაში აიყვანა უკრაინის არმია როგორც ერთ-ერთი საუკეთესო სოფლიოში, ციტირებ მას, ეს არის საოცარი ნიჭის მქონე მებრძოლები, ეს არის საოცარი უნარების შეარაღებული ძალები, რომლებიც ერთნაირად ფლობენ როგორც საბჭოთა, ისე ითვისებენ ნატოს ტექნიკას და ის არის ერთ-ერთი საუკეთესო სოფლიოში. ამას ამბობს პრიგოჟინი, რომელიც ადანაშაულებს იმაში, რომ სამ დღის კიევის აღების ნაცვლად მათ მიიღეს მილიტარიზებული უმაღლეს დონეზე უკრაინა, მიიღეს 20,000 მებრძოლის მაგივრად 400,000 გაწვრთნილი უკრაინელი სამხედრო, მიიღეს პირობითად 500 ტანკის მაგივრად უკრაინის შემადგენლობაში 5,000 ტანკი და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ პირობითად, ამბობს ის. რაც შეეხება შეტევას, უკრაინის თავდაცვის სამინისტროს მთავარი აზერვის სამართველოს ხელმძღვანელის შეერაღებული ძალების გენერალ კირილო ბუდანოვის ბოლო ინტერვიუ იყო იაპონური მედიისთვის მიცემული, რომელშიც მან თქვა, რომ სულ ცოტა ხანში დაიწყება ოპერაცია. სრული ტყუილია და დეზინფორმაცია, რომ სადმე რამე გავრცელდა 30 აპრილთან დაკავშირებით, კონკრეტულ თარიღს ვერ და არასდროს არ დაასახელებს არც ერთი უკრაინელი უმაღლესი პირი, არც ზელენსკი და არც ბუდანოვი და არც რეზნიკოვი და არც დანილოვი და არც პოდოლიაკი.
ბაიდენსაც კითხეს დიდი შვიდეულის სამიტის შემდეგ და იშაყირა ბევრი ამაზე.
რა თქმა უნდა, ბუნებრივია ხა.
გასელოდები ხო.
ხადია, ვინმეს თუ აქვს ახლა იმისი მოლოდინი, რომ რეალურად დღეს საათს და მას რა ქვია კონკრეტულ ამინს დაასახელებს იმ ოპერაციის დაწყებისთვის, ნუ ნაივურობა და გულუბრყვილობა არის ძალიან ისეთი კარგი განწყობით, ამინდის განწყობით, რომ თქვა სხვაგან რო არ წავიდეთ უფრო სიღრმეში. მაგრამ აუცილებლად მინდა დაუბრუნდე ჰიროსიმას დიდი შვიდეულის სამიც და საერთოდ მეორე ძალიან მნიშვნელოვან თემას, რომელიც სამხედრო აღჭურვილობის პარალელურად სერიოზულად თუხთუხებს ეს მოლაპარაკებების თემა, სამშვიდობო შეთანხმების თემა, აფრიკული გეგმა, ჩინური გეგმა, არაბული გეგმა, რომის პაპის გეგმა, ეს სულ ესე რაღაცა ხდება დასათაურება. მე ვიზიარებ სრულად უკრაინის ჩამიტვალეთ სუბიექტურობაში თუ გნებავთ, მაგრამ უკრაინის ხელისუფლების და ხელმძღვანელი პირების მიდგომას, საგარეო საქმეთა სამინისტრის დმიტრო კულებას განცხადებით, თუ გეგმა თუ იქნება, იქნება უკრაინული. აი, უკრაინულ სამშვიდობო ფორმულაზე, მშვიდობის ფორმულაზე დაშენდება ყველა შესაძლო შეთანხმება და გადაწყვეტილება, რომელიც შეიძლება იყოს მიღებული.
და რეკლამის დროა რადიო პალიტრის ეთერში, როცა შემიძლია მინდა რომ არ დავარო.
შეიძლება რა შევისო.
ხო, სულ ცოტა ხნით დავტოვებთ რადიო პალიტრის მსმენელებს, სულ მალე დაუბრუნდებით, უწყვეტად ვაგრძელებთ ინტერნეტში ჩვენს გადაცემას.
იმიტომ რომ აი
სულ უფრო მეტად იკრებს მხარდაჭერას ზელენსკის შვიდობის ფორმულა.
სულ უფრო მეტად.
რომელიც არის კომპლექსური გეგმა, ასე ვთქვათ, მშვიდობის.
დიახ, რა თქმა უნდა, ძალიან საინტერესო და სწორი განცხადება გააკეთა პრეზიდენტის ადმინისტრაციის მრჩეველმა მიხაილო პოდოლიაკმა, როდესაც განაცხადა, რომ რუსეთთან ძალიან ნიშანდობლივია ომის დასრულების შემდეგ უკრაინა, როდესაც დაამარცხებს რუსეთს, რუსეთთან არავითარ სამშვიდობო შეთანხმებაზე საუბარი არ იქნება. საუბარი იქნება რეპარაციებზე, საუბარი იქნება სამხედრო დამნაშავეების გადმოცემაზე, საუბარი იქნება დემილიტარიზებაზე იმ ზონების, რომელიც საფრთხე, საიდანაც შეიძლება საფრთხე შეექმნას რუსეთის მხრიდან უკრაინას. უკრაინელების აბსოლუტური უმრავლესობის განწყობა არის, აი ახლა ცოტა ხნის წინ გავრცელდა ინფორმაცია, რომ აფრიკის 6 ქვეყნის ლიდერები აპირებენ კიევში ივნისის დასაწყისში ჩასვლას და საკუთარი გეგმის წარმოდგენას. ამის სათავეში თითქოს სამხრეთ აფრიკის რესპუბლიკის ლიდერი დგას და ამ გეგმაში არ შედის რუსული საოკუპაციო ძალების უკრაინის ტერიტორიიდან გაყვანა. რომის პაპს ასევე ყავს განსაზღვრული უკვე კარდინალი, რომელიც გამოემგზავრება ასევე და შეეცდება უკრაინის და ზელენსკის დარწმუნებას, თუმცა გავრცელებული ინფორმაციით ზელენსკი მიქვე განუმარტა რომის პაპს ადგილზევე განუმარტა, რომ უკრაინის მიერ შეთავაზებული მშვიდობის ფორმულა იქნება ყველაზე კარგი ბაზისი და ამას უკვე ხარდაჭერა აქვს ნატოს წევრი ქვეყნების მხრიდან, ხარდაჭერა აქვს ევროპული და ამერიკის შეერთებული შტატების მხრიდან. ურსულა ვონ დერ ლაინმა გააკეთა ეს განცხადება და გააკეთებენ კიდე სხვა ცალკეული სახელმწიფოების. აქ ერთი ძალიან მნიშვნელოვანი მომენტი არის, მინდა რომ ამასთან დაკავშირებითაც ვიმჟელო. მოთქმა გამოიწვია Wall Street Journal-ში გამოქვეყნებულმა სტატიამ ისრაელის მოდელის უკრაინისთვის შეთავაზების თაობაზე. მიმდინარეობს მსჯელობები ვაშინგტონში, პოლონეთში. პოლონეთის პრეზიდენტი ადასტურებს, რომ ალტერნატივები განიხილება გარანტიების, უსაფრთხოების გარანტიების მიცემა და განიხილება ისეთი ქვეყნები, როგორიც არის საფრანგეთი, დიდი ბრიტანეთი, გერმანია და ამერიკის შეერთებული შტატები, რომლებიც მიცემენ უსაფრთხოების გარანტიას. კიევის უსაფრთხოების კომპაქტი, რომელიც შეიმუშავეს ზელენსკის ადმინისტრაციის უფროსმა ანდრეი იერმაკმა და ნატოს ყოფილმა გენერალურმა მდივანმა ანდერს ფონ რასმუსენმა, დიახ, გულისხმობს ამ უსაფრთხოების გარანტიების პაკეტს ნატოში მისასვლელ გზაზე და ნატოში გაწევრიანებამდე. ოფიციალური კიევის პოზიცია არის, რომ ვერავითარი ალტერნატიული მოდელი ისრაელის იქნება თუ რაიმე სხვა ვერ ჩაანაცვლებს უკრაინის ნატოში გაწევრიანების უსაფრთხოების ეკვივალენტი ვერ გახდება. და რატომ? არასწორია ჩემი აზრით, მოგძალებული აზრით, უბრალოდ ერთ სიბრტყეში და პარალელურად ისრაელის და უკრაინის მოხსენება. ისრაელი არის ბირთვული სახელმწიფო, ბირთვული იარაღის მფლობელია, მის გარემომცველ, მის პოტენციურ მტრებს და მოწინააღმდეგეებს ბირთვული იარაღი არ აქვთ ჯერობით ყოველ შემთხვევაში. განსხვავებით უკრაინისგან, ისრაელის მოცემული მდგომარეობა არის როგორც ეკონომიკურად, ისე სამხედრო აღჭურვილობით რეალურად ძალიან ძალიან განსხვავებული, ტექნოლოგიურად სხვა
კონტექსტი, მდებარეობა და ისტორია და ყველაფერი.
ამას ყველაფერს ერთობლიობაში მე მგონია, რომ ეს პარალელებიც და ეს საუბარიც გადავა დღის წესრიგიდან.
ხო, სხვაგვარად შეუძლებელიც იქნება.
კი, რა თქმა უნდა, უბრალოდ მინდა რომ სმენელმაც გაიგოს და იცოდეს, რომ უკრაინის ხელისუფლებას ყავს, უკრაინას ყავს სერიოზული მხარდამჭერები, რომ ვილნიუსის ნატოს სამიტზე კონკრეტული შეთავაზებები მიიღოს, კონკრეტული წინადადებები მიიღოს უკრაინელებს. ძალიან ძალიან არც მალავენ ამას, საერთაშორისო ძალიან ძიმეთ აღიქვავენ უკვე ხოლოდ ბუქარესტის სამიტის 2008 წლის გადაწყვეტილების გამეორებას და ასახვას რაიმე დეკლარაციაში.
რადიო პალიტრის მსმენელებს იმ ნაწილს, ვინც ახლა შემოგვიერთდით, გეტყვით, რომ რადიო თავისუფლების დილის საუბრებს უსმენთ. დღეს არის 4 შაბათი, ეს ნიშნავს, რომ არის ყოველკვირეული რონდელის სოფლიო რადარის დღე და მისი ავტორი თანაწამყვანი ჩემი 4 შაბათობით ალექსი ბუკაპეტრიაშვილი, რონდელის ფონდის უფროსი მკვლევარი არის სტუდიაში. გვაქვს მსმენელის ზარი და ხო, და კიდევ გავაგრძელებთ ბევრ სხვა თემაზე საუბარს, კი, დრო გვაქვს ჯერ. დილო, მშვიდობისა, ბრძანეთ გისმენთ.
გამარჯობათ. ისა
გამარჯობა.
ერთხელ შალონათერაშვილმა სააკაშვილი დროინდელ რუსთავიოზე კარგად იხუმრა. შიკლებს როყოლოსა თავის ტელევიზიად რუსთავიორი გერმანელი ხალხი.
პარალელია ჩვენთან.
ხო. ხო, გისმენთ.
ამოკლებ
რა. ხო. რა, ამოკლებ, რატო ამოკლებ? ეგენ ბოლომდე მინდა ვთქვა.
ზანეთ.
ხო და, ხო, ანუ გერმანელი ხალხი შემდე ვერ გაიგებდა, რომ საბჭოთა კავშირში დამარცხდაო. თქვენ ახლა ბევრი ისეთი მსმენელი ყავს, ვისაც თქვენგან იმის გაგება უნდა, რისი გაგებაც უნდა. აი, ბუკაც ხმი მოუბაზრად ქსლიან ალბათ. მე უფრო სხვა, მე კიდე მინდა გავიგო, რაც რეალურად ხდება. შეიძლება ვცხები.
აცხდებით.
ნამდვილად არავისკენ არა ვარ, მე უბრალოდ აი იმათაც იმსმენელებსაც, რომლებიც უსმენენ რადიო თავისუფლებას, მე უდიდეს პატივს ვცემ, იმიტომ რომ ჩემთვის ერთ-ერთი ყველაზე კვალიფიციური რადიოა საქართველოში. ამას ყოველთვის ვიტყვი, მაგრამ სრულად არაობიექტურია სამწუხაროდ. ძალიან აი განათლებული და დახვეწილი დაყვანები ხავს, მაგრამ უბრალოდ არაობიექტურია, ნუ ამის მიზეზი ის არის, რომ უბრალოდ ამერიკის ფინანსება და სხვანაირად ვერ შეიძლება.
აჰა, კარგი.
კარგი, მაგა თავი დავალე.
შეკითხვა თუ გაქვს ბრძანეთ?
ხო, ერთი წუთი და მე მეკითხე.
დრო გადის, არ არის ამდენი წუთი ეთერში. გისმენთ.
თქვენ ახსენეთ, რომ უკრაინის თავი გამარჯვება არის, რომ F-16-ებს მიიღებენ, ეჯერ კაცმა არის ის როდის მიიღებენ, მაგრამ თქვენ რაღაც გაგიგიათ, ის უკრაინაში არის ასეთი დასახლება ბახმუტი ქვია. თქვენ ამბობთ, რომ 7-8 თვე ამას რუსები ვერ იღებენ და ერთი წუთი მაინდ ახსენოთ, რომ რუსებმა თქვენ რომ ბახმუტი ავიღეთო და
თქვი ამ ეთერს თუ უსმენდით, მე ვთქვი კი ამის შესახებ, რაც ცელდებოდა.
მაგრამ ბატონ ბუკასანმა აქვს მე კითხვა.
ახლა ძალიან მომთხოვნი, დაასრულეთ კაცო.
ვერ მივედი თქვენი წყალობით უკრაინის საბრძოლო მოვლენების განხილვამდე, თორე მოგახსენებთ მაგასთან დაკავშირებითაც.
ბატონო კარგო, ბატონო ბუკა, ჩემო კარგო, ეს მინდენად მნიშვნელოვანი ამბავი, ან როგორც მარიუპოლი იყო შარჟან, ასევე ბახმუტი იყო, ანუ 70,000 კაცი უკრაინიდან იბრძოდა, 50,000 კაცი აქიდა, ხო, დაახლოებით შეიძლება ვცნები. ანუ თქმა რომ
კარგი, დაასრულეთ შეკითხვა, დრო ხომ უნდა დაგვიტოვოთ ეთერის? ხო.
ხო, და მე ესე მგონია, რომ ბელგოროდის ამბები არის უბრალოდ უკრაინისგან გათამაშება.
პესკოვსაც ასე გონია.
ანუ ჩვეულებრივი პიარული სულა, მეტო
კი. კი, პესკოვსაც ასე გონია, როგორც თქვენ. კი,
მაპატიო.
პირიქით.
არა, ბაბძანო.
მადლობა, რაღაცაენად ვეცადე, რომ დამეცდია ბოლომდე. დიდი მადლობა პირველი ნაწილისთვის, როგორც რა ვიცი, ასე რომ გვაფასებთ, მიკვირს, რომ გვისმენთ. მართლა მიკვირს, უბრალოდ თქვენს ნერვებს რომ არ უფრთხილდებით. სწორედაც ის არის ამოცანა მიზანი. ხო, მიზანი ჩვენი ეთერების, რომ აი რაც თქვენ ბრძანეთ, მართლა რა ხდება ის, რომ გავიკოთ. ხო, ზუსტად პესკოვ აგერ მიდევს ეს ციტატა, ზუსტად წინაც ახალ მსმენელმა გაახმოვანა პესკოვსა, ზუსტად ეგრე გონია. გონია და მიუბრუნდეთ, აი გადასვლა მინდო და ზუსტად ბახმუტის და ბელგოროდის საკითხი.
აუცილებლად შევეხები ხოლმე, ყოველთვის მე არასდროს არ ვტოვებ, უყურადღებოდ ფრონტზე მიმდინარე მოვლენებს, რა თქმა უნდა. ოღონდ არის ერთი ძალიან მნიშვნელოვანი ამბავი, ბახმუტი
და მარიუპოლი.
მარიუპოლს მე არ შევადარებ და არავინ არ ადარებს ბახმუტს და მარიუპოლს. ჯერ ერთი, მეორეს ერთი. ბახმუტმა საოცარი მისია შეასრულა, ამას ყოველთვის ვამბობდი და ეხლაც გავიმეორებ, იმიტომ რომ თავად ვაგნერის ხელმძღვანელი პრიგოჟინი ამბობს, რომ რისთვის დამახოცინეს ამ ხორცაკებში ასეთი ოქრო ბიჭები, როდესაც თვითონ შოიგუ და გერასიმოვი მუხის ხით მოპირკეთებულ კაბინეტებში გამოჯდრებიყვნენ და კიდე უფრო საშნელებები ლაპარაკა, მე ვერ შევედრები დახვეწილობაში უზდელობების, რაც მან ილაპარაკა, მაგრამ სინამდვილეში ბახმუტის ვითარება ასეთია. ცენტრი აბსოლუტურად პრინციპში 99% დაკავებული აქვს დიახ ვაგნერს, არის ცალკეული კორპუსები და ცალკეული ლოკაციები, სადაც ჯერ კიდე ვინარჩუნებენ პოზიციებს უკრაინის სპეციალური ოპერაციის ძალები, სადაც შედიან, ახორციელებენ ამ ოპერაციებს, წარმატებით ისტუმრებენ კობზონის კონცერტზე რუსებს და გადიან მერე იმ კონკრეტული ლოკაციიდან. ეს ერთი. მერე მეორე, რუსული სამხედრო ბლოგერების ინფორმაციებზე დაყრდნობით, სამხრეთით აქვთ ძალიან სერიოზული წინსვლა უკრაინის შეარაღებულ ძალებს სამხრეთ ფლანგზე, მიიწევენ უკვე კლეშეევკას დასახლებისკენ, რომელიც არის სტრატეგიულად მნიშვნელოვანი იმ თვალსაზრისით, რომ ციტირებ გენერალ სირსკის, სულ მარე შესაძლებელი იქნება ოპერატიულ სალყაში ვაგნერის ძალების და იქ მყოფი რუსული შეარაღებული ძალების, საოკუპაციო ძალების მოქცევა. რაც თქვენზე თვითფასო მსმენელო და ჩემზე ბევრად უფრო კარგად იცის ვაგნერმა და ძალიან სერიოზულად აღრმავებს ამ თემას, რომ ხვალ 25 მაისს ის გადააბარებს თავდაცვის სამინისტროს ბახმუტის პოზიციებს და 1 ივნისს საერთოდ არც ერთი ვაგნერელი აღარ იქნება მთელი ფრონტის გაყოლებაზე, ბევრ სხვადასხვა წყაროზე დაყნობით ვრცელდება ინფორმაცია, რომ პრიგოჟინს აქვს ახალი მისია თავის ვაგნერთან ერთად გაემგზავროს სუდანში და აფრიკის სხვა სახელმწიფოებში, იმიტომ რომ შემოაკლდა ხაზინას, შემოაკლდა ცოცხალ ძალას, შემოაკლდა ძალიან ბევრი რესურსი დაეხარჯა თვითონ პრიგოჟინს ცოცხალი ძალის სახით, აღარ აძლევენ მას პატიმრების რეკრუტირების შესაძლებლობას, ახალ ძალას ვეღარ იმატებს, ბევრი ელიტური დიდი ხნის საბრძოლო გამოცდილების მქონე მეომრებიც დაეღუპა ვაგნერს, გადაჭედილი სასაფლაოებიდან ფოტოები ჩემი გადაღებული არ არის და არც ფოტოშოპი არ არის, თვითონ დებდა პრიგოჟინი. ის გადის ამ პოზიციებიდან, რუსეთის რეგულარულ ძალებს რამდენად შეეძლება ამ პოზიციების შენარჩუნება, ეს დროის ამბავია, მაგრამ ბახმუტს არც კი განიხილავენ როგორც თავარ კონტრიერიშის მიმართულებას, მაგალითად უკრაინის შეარაღებული ძალები. ამაზე საუბარი არ არის, ბახმუტთან შედარებით გაცილებით უფრო მნიშვნელოვანი იყო შემდგომი ხაზი, რომლის გამაგრებაც შეძლეს იმ ხნის განმავლობაში, რომელიც დაიხარჯა რუსეთის მხრიდან ბახმუტის აღებაზე და ნიუ-იორკ ტაიმსის ჟურნალისტის მიერ გავრცელებულ ვიდეო კადრებს, დრონით გადაღებულ კადრებს თუ ნახავთ, რეალურად პრიგოჟინს, ვაგნერს და რუსეთს ხელში და რუსკი მირს ხელში შერჩა ქვების, აგურების ასეთი ნახარი, რასაც ვთქვია, ჩამონგრეული და ჩამონხობილი კორპუსების. იქ რეალურად აღარ დარჩა სახსალამათო კორპუსი და ამას შეეწირა ათეულათასობით. თუ უსმენთ ბლოგერებს, უსმინეთ რუს სამხედროებსაც, ვაგნერელის ინტერვიუა, რომელიც გამორბის იქიდან და იძახის, რომ მოფენილი არის ვაგნერელების ცხედრებით ბახმუტი და რისთვის შევაწირეთ ამდენი ხალხი, ეს არის კიდევ საკითხი.
მადლობა დიდი. თავად ვოლოდიმირ ზელენსკიმ იაპონიაში ვიზიტის დროს განაცხადა ბაიდენთან შეხვედრაზე, განაცხადა იმის თაობაზე, რომ ბახმუტი, როგორც ვთქვა, დასახლება აღარ არსებობს. და ბრძოლას რაც შეეხება და მის სამხედრო მნიშვნელობას მე არ ვილაპარაკე ბევრს, რადგან ძალიან ბევრი ანალიზია, ბატონმა ბუკამაც ილაპარაკა ახლა და ბევრი რამ მომისმენია სწორედ იმაზე, მნიშვნელობა რას აქვს, როცა რაღაცა ვთქვა წარმატება, წარუმატებლობა ფასდება ბრძოლის ველზე. და როგორც გენებოთ, მე არ მგონია რომ მსმენელი, რომელიც ელოდება ჩვენგან იმას, რაც მან თქვა და რასაც მემსახურებით რეალურად, მაგრამ რასაც ის გულისხმობდა, იმას ვერ მიიღებდა ახლა ამ პასუხიდან, რაც უთხარი შენ. ამიტომ გავაგრძელოთ, მაგრამ მაინც მნიშვნელოვანია ეს ახსნა, გავაგრძელოთ გადაცემა ბელგოროდში, ქალაქ ბელგოროდში ცენტრთან. პრაქტიკულად ცენტრალურ ნაწილში დრონით აფეთქება განხორციელდა, ვრცელდება ინფორმაცია. ცხორპრი არ არის, მანქანა აფეთქდა ძალიან ახლოს ცენტრალურ ნაწილთან. ბელგოროდის ოლქის გუბერნატორი უწყება ამ შესახებ და ვრცელდება
კიდეც მასა. რომ იყო უპილოტო საფრენი
აპარატით. უპილოტო საფრენი აპარატით.
ბომბის ჩამოგდება, ამ შეიძლება კამიკაძე უპილოტო საფრენი აპარატი იყო, რაც შეეხება რეალურად ბელგოროდს და ბელგოროდის მოვლენებს. მე არ მაქვს ზედმიწევნი ზუსტი ინფორმაცია კონკრეტულად ეხლა რა ხდება. ავად სახელგანთქმული გენერალი ლაპინის ვიდეოები აჩვენეს, როგორ მართავს ადგილზე ვითარებას ხარკოვიდან დამოძუებული და გამოქცეული ის გენერალი ლაპინი არის ზუსტად. უბრალოდ ორი რაღაცა გახდა მსოფლიოსთვის ნათელი და ცხადი. იქ სადაც რეალურად გადის ფრონტის ხაზი, იქ სადაც უნდა იყოს მობილიზებული რუსეთის შეარაღებული ძალების მნიშვნელოვანი ნაწილების საზღვარია, იქ უნდა იყოს ეგრეთ წოდებული FSB-ს, ანუ სასაზღვრო ჯარები მიეკუთვნება უსაფრთხოების ფედერალურ სამსახურს, უნდა იყოს უმაღლეს დონეზე. დახარჯულია 10 მილიარდი რუბლი ბელგოროდის უსაფრთხოების უზრუნველყოფაზე, რომელიც შეხრამულებული აქვს ბელგოროდის გუბერნატორს ერთუ ნიშნელოვნად, იმიტომ რომ 100 კაციანი ჯგუფი, 80 კაციანი ჯგუფი რეალურად ორი საბრძოლო მანქანით და რამდენიმე ავტოტრანსპორტით ჯდება და შედის 10 კილომეტრი სიღრმეში და 40 კილომეტრზე აკონტროლებს სიტუაციას. სამი მიმართულებიდან უტევენ რუსეთს რუსეთის ტერიტორიაზე. ანუ ეს რისი ნიშანია? სრული საცერია რეალურად რუსეთის ტერიტორია ერთი და მეორე არსებობს რუსეთის პუტინის რეჟიმის შეიარაღებული დაპირისპირება, რომელმაც გამოანათა დღეს, გამოანათებს ხვალ, გამოანათებს ნებისმიერ მომენტში და ნებისმიერ ადგილას. 800 კილომეტრი არის 80 კილომეტრი საათით, რომ მგზავრო ბელგოროდიდან მოსკოვამდე.
ბელგოროდის ამები ცალსახად კი ზუსტად ასე ფასდება, გაცილებით მეტი პოლიტიკური მნიშვნელობა აქვს და ესე ვთქვათ, მეტის მაჩვენებელია რუსეთის მდგომარეობაზე, ვიდრე შეიძლება საკუთრების ოპერაცია იყოს, რაც იმ ჯგუფებმა განახორციელეს და რაც გრძელდება. როგორც ხედავთ, მე მინდა ის მივაპყრო ყურადღება ორ ამბავს, ესე იგი ერთი იყო ვახსენე და აუცილებლად მსმენელი დაგველოდოს, ახლავე ჩავთავ. ერთი, თუ შეიძლება, გუშინდელი პენტაგონის ბრიფინგი F-16-ებზე, ისევ სწორედ იმისთვის, რომ ინფორმაცია მიიღოთ, ბატონებო და ქალბატონებო, რომ იცი რა მომწონს აი მსმენელისას და მაყურებელი გწერს კიდევ ასე საყვედურობს, მე რომ ბრეკავს მაწყვეტინებთ სიტყვასო და კამათში შემოდიხართო და ამ დროს ინფორმაცია გვინდა ჩვენ კომუნისტურ ბოლშევიკურ მიდგომებს შეგვდებს ბრალს. ასევე ძალიან მომწონს, რა იცით, ეს მოთხოვნები რომ იზრდება მედიის მიმართ და კარგია რომ აი ყველა მომსახურის მიმართ სახელმწიფოში ასეთი კრიტიკული და მომთხოვნები იყოს, სახელმწიფოსთვის არის ისევ კარგი და მოქალაქეობრივი პასუხისგებლობის გამოხატულება იქნებოდა. რაც შეეხება პენტაგონს, თუ შეიძლება ეს ვიდეო შეგვიძლია ჩავთოთ, განმარტება იყო პენტაგონში გუშინს სპიკერისა, რომ უკრაინისთვის F-16-ების გადაცემა, პატრაიდერი უძღვებოდა ბრიფინგს, არის გრძელვადიანი ვალდებულებაო. ეს F-16-ები არ იქნება რელევანტური მოახლოებული კონტრშეტების კონტექსტში. ითქვა, რომ წვრთნები ჩატარდება უკრაინის საზღვრებს მიღმა, ევროპაში არსებულ ობიექტებზე მომავალ დროში აღნიშნა პენტაგონის წარმომადგენელმა და ასევე ამ საკითხზე კითხეს სტოლტენბერგს, რომელიც ესწრებოდა ევროკავშირის საგარეო საქმეთა საბჭოს, რომელიც იყო თავდაცვის მინისტრების შემადგენლობით. ამ შემთხვევაში ასეთი ფორმატი აქვს, ხან ისეთი შემადგენლობით არის და ხან ასეთით, სადაც მას კითხეს F-16-ებზე. რა თქმა უნდა, მნიშვნელოვანი ნაბიჯია სტოლტენბერგმა განაცხადა ნატოს გენერალურმა მდივანმა, შეგვიძლია იმ ვიდეოს ჩვენებაც, რომელიც ნაწილობრივ შესაძლებლობას მოგცემს, რომ გარკვეულ ეტაპზე მივაწოდოთ მოიარე შეთვითნები, თუმცა აგრეთვე ეს არის ძალიან კაფეო სიგნალი. სტოლტენბერგიც ამას უსვამს ხალხს, როგორც ჩანს ერთი შეთანხმებული ეს არის ასე ვთქვათ გზავნილი რომ ჩვენ ხანგრძლივი გეგმა გვაქვს და რუსეთი ჩვენ ასე ვთარგმნი არ ვიცი ვერ გადაგვიყოლებსო ანუ დროში ამბავ რა ვიცი ხო ასეთი ზმნა ვიხმარე ქართულად შეიძლება დამეწონონ ინგლისურსაც მიწონებენ ხოლმე რაც არ არის პრობლემა მე არ ვარ სპეციალისტი ენის ნამდვილად დარწმუნებული ვარ ასე სტოლტენბერგმა აღნიშნა რომ უკრაინას გააჩნია შესაძლებლობა ნება სიმამაცე და ამის პარალელურად არის ნატოს მოკავშირეების ერთგულება თავიანთი დაპირებების და გადაწყვეტილებების მხარი დაუჭიროთ უკრაინელებს რომ შეძლონ თავისი ტერიტორიის გათავისუფლება და უზრუნველყონ ის რომ ეს ომი პრეზიდენტმა პუტინმა არ მოიგოს ასეთი მკვეთრი განცხადება ჰქონდა სტოლტენბერგს მსმენელი ყავს ახლა მოусმინოთ და შემდეგ უკვე მასაც უპასუხოთ და თუ რამე დაქვს შეკიდე მნიშვნელოვანი ვეღარ მოვასწარი ევროკავშირის საგარეო საქმეთა საბჭოზე მნიშვნელოვანი გადაწყვეტილებები იყო მიღებული უკრაინისთვის სამხედრო შემდგომ სამხედრო დახმარებაზე სამფაზიანი ასე ვთქვათ სტრუქტურა აქვს ამ დახმარებას მაგრამ აღარ დავხარჯავ დროს დილამშვიდობისა ეთერში ხართ გისმენთ
ალო გამარჯობა
გამარჯობა ბრძანეთ
გამარჯობა ბატონო ალექსი რას ნიშნავდა შუა აზიის რესპუბლიკების ხელმძღვანელთა შეკრება პეკინში მას მე რა
ცნობილი
9 მაის
დიახ
მოსკოვის პარადს დაერთვნენ და დამნიშნულობა ჰქონდა დასავლეთისთვის იმ ფაქტს რომ კინჟალები წარუმატებელი დაბომბვის შემდეგ კიევში განლაგებული არც თუ თანამედროვე ანტისარაკეტო კომპლექსი პატრიოტი და ამ წარუმატებელი დაბომბვის შემდეგ კინჟალების გამომგონებელი მეცნიერები დააპატიმრეს.
მადლობა.
რა ნიშნავს? ბელგოროდის მიმართულებით განხორციელებული რეიდი რამდენად შეუშლის ხელს ეს დასავლეთ F-16-ების გადაცემაში. დასავლეთი ხომ ითხოვს რომ ეს შეიარაღება რუსეთის ტერიტორიაზე არის.
კი, კი, კი ბატონო, ეს გამკვეთრად ითქვა.
არ შეუშლის იქვე განსაზღვრავს ამერიკის სახელმწიფო დეპარტამენტი, ამერიკის შეერთებული შტატების, თუმცა არასდროს არ უნდა დაგვავიწყდეს, ანუ ჩვენ მოუწოდებთ და შეთანხმებულები ვართ უკრაინასთან, რომ არ გამოიყენება რუსეთის ტერიტორიაზე და ჩვენს მიერ მიწოდებული შეარაღება, თუმცა არასდროს არ უნდა დაგვავიწყდეს, რომ რუსეთი არის აგრესორი და რუსეთი აწარმოებს უკრაინის ტერიტორიაზე აგრესიულ ომს. და თავდასხმას უკრაინაზე. ასევე ჯეიკ სალივანის განცხადება იყო, რომ არავითარი პრობლემა არ აქვს ყირიმის ტერიტორიაზე უკრაინო დასავლური შეიარაღების გამოყენების, იმიტომ რომ ყირიმი არის უკრაინის ტერიტორია და მათ უნდა ყველაფერი გააკეთონ იმისთვის, რომ დაიბრუნონ საკუთარი ტერიტორიები. მეორე შეკითხვა კინჟალებთან დაკავშირებით, ეს კიდევ ერთი მითი დაიმსხვრა, ვიზიარებ ერთ მიდგომას, რომ ეს არ არის ბოლო მოდელის პატრიოტი, აქვს ეს კითხულობდი, სხვათა შორის ხუთეულში მეხუთე ადგილზეა იმ საერთაშორისო თავდაცვის სისტემებში, რომელიც ყველაზე პოპულარული და ყველაზე მოდერნიზებული და ყველაზე თანამედროვეა, ცხადია მათი უმრავლესობა ამერიკის შეერთებულ შტატებს ეკუთვნის, თუმცა ამ შემადგენლობაში არის ის სამპტიც, რომელიც არის ფრანგული, იტალიური და არის აირისტიც გერმანული, რომელიც არის უკრაინის განკარგულებაში, გერმანიამ შეხეთშორის ახალი დამატებითი სამხედრო დახმარება გადასცა, არის რადარები, არის აღჭურვილობა, ამუნიცია, შეიარაღება, ტექნიკა და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ, ძალიან მნიშვნელოვანი მხარდაჭერა და განიღილება, რაც ჩემს უკვე გამოცდილებაში ითარგმნება როგორც გადაწყვეტილება მიღებულია ბრიტანული Storm Shadows შორმანძილზე მოქმედი რაკეტების ზუსტი გერმანული ანალოგის ტაურუსის გადაცემა უკრაინელებისთვის. ეს ყველაფერი მეტყველებს ერთ რამეზე, რომ დასავლეთისთვის რეალურად და კოლექტიური დასავლეთისთვის არ არსებობს შემაფერხებელი. სულ იყო გადაწყვეტილების მიღების პროცესში, რომ აი ნამ თუ გადავცემთ ამ რაკეტებს, მაშინ რუსეთის ხრიდან აღიქმება როგორც წითელი ხაზების გადაკვეთა, თვითფრინავებს, ლეოპარდებს, ტანკებს, ჯავშანმანქანებს, ჩვენი წარმოების ჰაუბიცებს და ასე შემდეგ. დამთავრდა ამის იქით რეალურად აღარ არსებობს ერთი ანალოგები არის ამ ბრიტანული და გერმანული რაკეტების ატაკამსები, რომელიც დარწმუნებული ვარ, რომ ასევე გამოჩნდება უკრაინელების აღჭურვილობაში და საბოლოო ჯამში აუცილებლად გამოყენებული იქნება გამარჯვებისთვის. ცენტრალურ აზიასთან დაკავშირებით უმნიშვნელოვანესი იყო მიშუსტინი ჩაბძანდა, რუსეთის პრემიერ-მინისტრად წოდებული, შანხაიში რუსეთ-ჩინეთის ბიზნეს ფორუმია, უკვე პირველი შეფასება ებებით მის მიმართ დამოკიდებულება ხადია, ის შეხვდება აუცილებლად, გადაფრინდება პეკინში და შეხვდება პრეზიდენტ სის, მაგრამ ის ტერმინები, როგორიც იყო ულიმიტო კავშირი, ულიმიტო მეგობრობა, ძმობა უფრო მეტი ვიდრე სტრატეგიული მოკავშირეობა და ასე შემდეგ, უკვე სადღაც გაქრა გზავნილებიდან და ვორდინგიდან ბოდიში ამ სიტყვისთვის. ცენტრალური აზიის ლიდერების შეკრება კი რეალურად ნიშნავს დემონსტრირებას ჩინეთის მხრიდან. მან მიიღო სი ძინპინმა ეს გადაწყვეტილება, იქ საუბარი იყო სამხედრო პოლიტიკურ კავშირზე, მიიღო გადაწყვეტილება $3.7 მილიარდი დახმარება ამ ხუთ სახელმწიფოს ცენტრალური აზიის, გამოუყოს ესე საჩუქრად და შეტანხმდა ყირგიზეთთან და უზბეკეთთან რკინიგზის მშენებლობა, რომელიც პირდაპირ ნიშნავს, რომ ტვირთების ნაკადები სულ სხვა მიმართულებით ივლის ძალიან მოკლე ხანში, ძალიან შეამცირებს მანძილს სამხრეთ ევროპისკენ, ახლო აღმოსავლეთისკენ და რუსეთი რეალურად ვარდება დიდი გეოპოლიტიკური
სურათიდან.
ეს ძალიან მნიშვნელოვანია, მინდოდა ამაზე საუბარი, მაგრამ იმდენი მინდა მასალა.
უნიშნავდებულია ბახმუტს რომ ახსენებენ როგორც წარმატებას, როგორც იმ რიტორიკით, რომელიც ძალიან ნაცნობია. ჩვენ ხომ ვკითხულობთ, ოღონდ ჩვენ იმასაც ვკითხულობთ და იმასაც და იმასაც და შემდეგ ვაჯეროთ. პრიგოჟინს არ ახსენებენ ესე დადებით კონტექსტში, ასევე არ ახსენებს აუდიტორის ეს ნაწილი, იმიტომ რომ სხვა ინტერვიუ რომ ახსენე მისი. ხო, უკრაინის დენაციფიკაცია, დემილიტარიზაცია შედეგად სულ სხვა რამე გამოიღო, ვიდრე მოსკოვს რაც ეგონა, ის რომ დღეს უკრაინას ერთ-ერთი უძლიერესი არმია ჰყავს. არა, თავად არა, წარმატებაზე თუ ლაპარაკობ, მოქმედი გმირი ყავდა მაშინ, ხო? ამ წარმატებას იმ კუთხიდან ვამბობ. და არ არის მომგებიანი და იმიტომ ხასახად ყველა პარამეტრით ეტყობა არ გამოდის ამ მის გმირად წარმოჩენა. თუნდაც იმ აუდიტორიის თვალში ძალიან დიდი მადლობა ყურადღებისთვის. დიდი მადლობა ჩვენს თანაწამყვანს ალექსი ბუკაპეტრიაშვილს, რონდელის ფონდის უფროსი მკვლევარი გახლავთ და დასრულდა რონდელის სოფლიო რადარი. დიდი მადლობა ჩვენს აუდიტორიას, ასეთ კრიტიკულს და ფხიზელს და ასე ვთქვათ აქტიურს, რადგან ძალიან ის ტონუს გვაძლევთ და დიდი მადლობა ამისთვის. ჩვენ შევეცდებით წესიერად, პროფესიონალურად, დიახ, მოგებსახუროთ ინფორმაციითა და ანალიზით. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
Smoke on me. Radio.